trek my baadjie aan, nie omdat ek koud kry nie, maar omdat dit winter is. En ek moet die voor 'n bietjie toemaak. Nee, ek grap, ek worry nie. So, ons is besig met 'n reeks, ons het verlede week begin, en ons het gesê, ware vreugde kom net van God af. En die titel van my boodskap vir oggend is, Nooi God in. Nooi God in. So ek het vir ons een prentjie wat ek vir ons wil wys. So kan julle sien, is een mannetjie. Lyk soos Wally. Sy lang bene. En maak nou maar of hy een Bybel lees, ek weet nie wat hy lees nie, maar kom sê, hy lees een Bybel, dis een Christen oukie, en julle sal sien daar, ek het sommer gegaan op ChatGPT, en toe vraag ek vir ChatGPT, so, bou vir my die perfekte Christen. Bou vir my, jy weet, baie keer, ek weet nie die van julle wat al game speel of so, en dan bou jy hierdie sokker, voetbal oukie, en dan geef hom top spoed, en jy geef hom top agility, en sê hulle soos dit, so ek het gesê, bou vir my, die perfekte Christen. As julle sien daar so, aan die linkerkant bo, is die vrugte van die gees. So kom ons hierdie oukie, perfekte Christen, daai goeders is, word raak gesien in sy lewe. 100%. Hy het altyd liefde, hy is altyd vol vreugde, altyd geduldig. Ek het val al klaar daar van die bus af, maar in elk geval, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. En dan as jy onder dit kyk, het daar sekere vaardighede of skills wat hy al ontwikkel het. Hy kan die evangelie verkondig met volle geloof. Hy stap in die checkers in, van die Shoprite in, en hy deel die evangelie. Daar is nooit 'n bietjie twyfel in hom nie. Hy is vol wysheid. Uit sy nature uit dien hy mense. Is vrygewig, gasvry. Leierskap op sy lewe, hy lei ander mense. Basies is hierdie ou, as jy in sy teenwoordigheid is, dan is dit net so goed soos jy is in die teenwoordigheid van Jesus. Aan die regterkant sien ons, hy is Christ-centered, Christus gesentreerd. Hy het 'n konstante koninkryk perspektief. Daar is nooit wat hy sy geloof 'n bietjie wankel nie. Hy is vas in sy geloof, gehoorsaam. En so kan ek deur hierdie goedjies gaan. Heilig, nederig, hy vergewe altyd almal, selfbeheerst. So kom ons wees gou somme van die begin af 100% eerlik met mekaar. Daar is niemand in hierdie vertrek, ek in kluis, wat die perfekte Christen is. Stem julle saam? Perfekte Christen, steek op jou hand. So. Skree Albertus en sy vrou is net dadelik nee. Ek onthou iemand het een keer, ek denk was Dan Barnard het een keer, toe het iemand van hom gevra, maar gaan ons getrouwd wees in die hemel? Toe sê hy, my goodness, ek wil nie my vrou raakloop in die hemel nie, sy ken al my slegte plekke. So, baie keer dink ons, dat as ons daai stap neem, en ons aanvaar Jesus as ons redder, en ons maak om die Here van ons lewe, dan moet ons so lyk. En ek dink, dis baie keer die ding wat mense weghou van hy stapie af. Want ek het een keer, ek was in die vorige kerk, vorige gemeente waar ek was, Charles Jane Pines PM, was ek verantwoordelik vir die jeug, die youth. En ek vraag toe een keer, maar wat is die ding wat julle weghou of weerhou van om ten volle oor te gee? Toe sê die een meisie baie profound, toe sê sy, ek kan hier die standaard bereik nie. So sy wil nie die stapie neem nie, want sy dink dat daar sy standaard was sy moet reeds, en sy besef net, sy is nie daar nie, en so sy wil eerder net nie probeer nie, want dit is net te taf, dit is net te swaar om te dra. En ek wil vanoggend vir jou 'n bietjie bemoediging gee, om te sê, dat jy gaan nooit daar die behaal nie. Okay, so kan ons allemaal soos, dankie toch. Okay, en dis hierdie verwagting nie. Ons gaan dit nie behaal nie, en juist om daai rede het jy Jesus Christus nodig in jou lewe. Hoe cool paradox is dit net nie? Wêreld sê vir ons, jy is 'n Christen, maar jy skel die ou uit wat voor jou inry, so jy is nie baie wat se enetjie is dit vriendelik, geduldig nie. Of miskien vra iemand vir jou, wil jy nie, ons wil dalk 'n gebou bou, ons het 'n gebou nodig in Mamesbury, wil jy nie 100.000 rand gee nie? En dan sê jy soos, nee, nou hoe gaan ek dit doen nie? So, ons is nie altyd baie vrygewig nie. Dit is 'n grapje, ek gaan nie vir julle vra om 100.000 rand te gee nie, ek het letterlik nou net aan die voorbeeld gedink. Maar die paradox is dat, omdat ons nie dit gaan bereik nie, is het, thank goodness, dankie toch vir Jesus. Dankie toch vir Jesus. Iemand het my die story vertel nou, ek het klein kindertjies in die huis en goodness, ek ken klein kindertjies al die slegte uit jou uit. Want jy is moeg betek keer, maar hulle is nooit moeg wanneer jy moeg is nie, julle weet my so werk dit. En ek vertel iemand my die story van hierdie ou wat, hy die story gehoor ergens van die teaching af, wat die ou het verloor met sy kinders. Hy het het verloor en hy het na sy kinders toe gegaan en het gesê, ek is regtig opreg baie jammer. Maar kan julle sien hoekom? Ek het ook vir Jesus nodig in my lewe, want niemand van ons is perfek nie. Ek wil graag, ons moet kyk na die fariseers. Nou, net ietsie om te verstaan rondom die fariseers. Ons sien altyd die fariseers as die bad guys, nie? As jy dink fariseers, dink jy vyande van Jesus. Maar dit is nie eintlik 100% hoe hulle was nie. Fariseers het eintlik baie goeie intensie gehad, want in jou Bybel, tussen, ek dink is Maleagi is die laaste boek van die Ou Testament, nie? Nee? Tussen Maleagi en Matteus het al 400 jaar verby gegaan waar daar geen nuwe openbaringe van God gekom het nie. So God was tjoepstil gewees. In daai tyd het die Romeinse Ryk die Jode verower en 'n generaal met die naam Pompey, dink ek, ek spreek dit reg uit, het so gegaan dat hy binne in die tempel ingegaan het en 'n vark geslag het in die tempel wat vir die Jode soos in totally dit is die laagste van laagste, en hy het in die Holy of Holies het hy ingegaan, en die mees heilige plek het hy ingegaan, en dit het veroorsaak dat hulle soos, ons kan nie hierdie vat nie, en toe begin daar soos 'n revolt, ek weet nie waar die Afrikaanse woord vir 'n revolt is nie, 'n opstanding of 'n opstand, en die Jode gaan toe, en hulle kry actually toe hulle onafhanklikheid, so die Romeinse Ryk het nog steeds regeer, maar hulle het gesê, gaan regeer julle self. En uit daai onafhanklikheid uit, het daar 'n groepie ontstaan met die naam die fariseers. So dat op 'n baie goeie intensies begin. Hulle doel was om die Joodse geloof weer te suiwer. Hulle doel was om die tempel weer heilig te maak. Hulle doel was gewees om vir die mense die wette te leer. Want daar was 400 jaar van, ek wil amper sê, goddeloosheid gewees. En so hulle wou graag weer vir die Joodse volk die wette leer. Goeie mense, stem nou saam met my? Vergeet wat julle lees in die Bybel eers, as ek daai vir julle sê, goeie mense, hulle is die, hulle goeie intensies. Maar kom ons lees wat Jesus van hulle sê. Yes, Jesus het nie baie genade met hulle gehad nie. Hy sê vir hulle, Matteus 23 vers 27, hy sê, elende wag vir julle skrifgeleerders en fariseers, heigelaars, julle is soos wit geverfde grafte, wat van buite af baie mooi lyk, maar binne vol doodsbene en allerhande onsuiverhede. Your whitewashed tombs in Engels. Mense wat van buite af lyk soos, Esther gaan goed terug, wat van buite af lyk soos daai mannetjie, maar binne gaan daar nie veel aan nie. Ek wil vir julle 'n gebed lees, en ek wil julle moet hoor hoe fantasties, oor, dit is nou 'n bietjie klein. Sorry, Jaco. Sorry, ek word het graag op een bladsy ingepas het, so ek wat geveel lees. Hemelse Vader, maar hoor net hoe mooi is hierdie gedig, ach hierdie gebed. Hemelse Vader, U wat bo tyd en ruimte heers, laat my denke verhewe wees, bo aardse dinge. Leer my om te sien soos U sien, die ewige binne die tydelike, en die ware waarde van gehoorsaamheid, bo sigbare sukses. Plant die wysheid diep in my siel, sodat my lewe gewortel is in die woord, en my woorde die geur van die teenwoordigheid dra. Amper poëties, hè? Laat ek wandel met waarheid en genade, nie uit trots nie, maar uit eerbied vir die naam. Here, vorm my na die wil, sodat selfs my stil oomblikke getuig van die heerlikheid. Laat die koninkryk kom en die wil geskied, in my denke, my dade, my lewe. Wie van julle wens, julle kan so bid? Is mooi, ne? Daai gebed. is geskryf deur niemand anders as ChatGPT nie. So die punt wat ek probeer maak is, ChatGPT is 'n masjien. Niks binne in hom nie. Daar is niks waarheid. Bybel sê, en daar gaan 'n tyd kom wat ons in waarheid en gees die Here gaan aanbid. Want dis 'n masjien wat hierdie pragtige woorde praat. Dit was die fariseërs gewees wat van buite af pragtig mooi gelyk het, maar Jesus het vir hulle gesê, daar's binne in julle doodsbene en allerhande onsuiverhede. So ek wil 'n punt maak om te sê, ons kan klink soos Christene op pad hel toe. Ons kan lyk soos die real deal. Maar binnenin gaan daar niks nie. En die gevaar hiermee is, daar is so vier dingetjies waarin ek vinnig kan dink, wat die gevaar is met dit. En die eerste ene, is dat as ons alles reg kan doen, maar daar binnenin gaan daar nie veel aan nie, dan kan ons 'n vals sekuriteit van redding hê, 'n vals assurance of salvation. So net omdat ek jy goed kan reg kry, net omdat ek jy dieet kan volg, en nie een keer cheat nie, beteken ek gaan hemel toe. Ons weet Matteus 7 vers 22 sê, baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik, en is Jesus wat praat, ek sal openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Dis 'n scary, scary vers daar in die Bybel. Hoop julle besef dit, so ek staan die kans om hier te staan en eendag vir die Here te sê, Jesus Here, ek het aan gepreek, ek het aan mense gelei. Maar ek moet baie seker maak dat ek nie daai laaste woorde gaan hoor, ek het jou nooit geken nie. Sien, ek kan maklik my week aangaan en net fokus op Sondag en net fokus op ander mense en nie een keer tyd met die Here spandeer nie. En wat ek gaan doen is, ek gaan begin lyk soos die real deal, maar binnenin gaan daar nie veel aangaan nie. Die tweede ding, die tweede gevaar is dat soos ek aan die begin mee begin het, is dat mense kyk na daai standaard, na daai prentjie toe, en hulle soos ons hulle net nooit bereik nie, so ons gaan nie eers draai nie. Die derde ene is, en hierdie is dalk nou nie vir almal op toepassing nie, maar spesifiek met leiers, is dat ons wil partykeer mense bring na die punt toe waar hulle moet lyk soos Christene. Maar binnenin gaan daar nie veel aan nie. Ons wil partykeer hê, ja, in worship moet die mense hulle hande opsteek, maar ek kan ook my hand in die lug steek en dink aan gister se rugby. Maak dit sin? Maar die ding waarby ek wil uitkom, hoekom dit 'n gevaar is, is die volgende. Sorry, ek moet 'n slukkie water vat. Die rede hoekom dit so groot gevaar is, is dat ons fokus om die uiterlike reg te kry en ons skeep die innerlike af. En dit is waar ek by my preek uitkom vanoggend, is nooi vir God in jou diepste plekke in daai gaga plekke in. Nooi hom in, want Jesus het gesterf sodat jy ware vryheid kan beleef en lewe in oorvloed kan hê. En as ons net probeer om die beeldjie te na te streef, dan lewe ons nie in vryheid nie, en ons lewe nie in oorvloed nie. Hoe taaf moet dit wees, om te fokus net op daai uiterlike goeders nie. Maar wat ons wil hê is dat die Heilige Gees in ons hart inkom, en ons totaal en al vernuwe, van binne af uit, nie van buite af binne toe nie. Maak dit sin vir julle? Net ietsie wat ek daarby wil noem, en ek moet versigtig wees wat ek nou sê, want ek wil glad nie, ja, laat ek nie eens dit noem nie. Maar baie keer kan ons gaan en ons kan sê, ek moet my ministry raak die belangrike ding. So ons vat 'n voorbeeld, en dis nie 'n verwysing met enige iemand nie, dis nou net 'n maklike voorbeeld, Anomie, pik op worship. Jou doel is om daar te kom. Jesus het nie gesterf sodat hierdie mooi kan wees nie. Jesus het gesterf sodat jy in vryheid kan loop en lewe in oorvloed kan hê. Hy het nie gesterf dat jy ministry focus moet wees en die beste ministry kan hê nie. Weet julle wat gebeur, en ons sien dit baie keer, is dat mense bereik daai hoogste punt in hulle ministry, en dan is daar iets waarmee hulle nie gedeel het nie. En dan val hulle. David is 'n goeie voorbeeld daarvan. David was koning gewees, en toe sien hy, die tannie wat bad. En toe is al iets in sy hart wat hy nie mee gedeel het nie. En daai ding het ernstige nagevolge gehad. Ek het in die week haar preek geluister, toe sê die persoon, ek weet nie wie van julle ken, ken julle vir Billy Graham? Baie bekende, ek dink was dit 'n Amerikaanse of 'n Engelse, Amerikaanse evangelist. Sy vrou, op sy vrou se graf, staan daar, julle gaan nou nie mooi lekker kan sien nie, maar daar aan die onderste staan daar, end of construction. Thank you for your patience. Dis so cool, liefie, ek wil ook dit op my graf hê eendag. End of construction. Thank you for your patience. Esther, gaan nou die volgende slide toe. Ek wil gehê, jy moet vir die persoon langs jou sê. Kyk nou die persoon langs jou en sê, under construction, sorry for the inconvenience. En as jy dit vir jou vrou sê, dan sê jy, ja, ek weg. As jy sê, ja, ek weet. So ek wil gou net 'n punt huis dryf hierso. Ons kom baie keer kerk toe. En ek wil nie vingers wys nie. Ons praat van, as ek sê ons, dan bedoel ek regtig ons. Ek stel dit nie net diplomaties nie. Ons kom kerk toe en ons dink, okay, my laerskool juffrou het altyd gepraat van jou sondagskrif. En dis wat ons met ons lewe ook doen. Ons sit ons sondaggesiggie aan, want ons kom nou kerk toe, want ons moet perfek wees. En ons dink die mense langs ons, dink ons is perfek. Draai gou nou die persoon langs jou toe, en dan sê jy vir hulle, ek weet, jy weet, ek is die perfekkie. Want niemand van ons is perfek nie. Niemand van ons is soos daai mannetjie wat ek aan die begin voorgehou het hier. Heel aan die begin, ek dink een van my eerste preke hierso was gewees dat die kerk is soos 'n veldhospitaal. Jy gaan nie na 'n veldhospitaal toe as jy niks mekeer nie. Ons gaan na 'n veldhospitaal toe omdat daar wonde in ons is, omdat ons seer is, omdat ons stikkend is, omdat ons heling nodig het. Ek wil hierdie punt huis toe dryf net van 'n ander angle af. Nee, hoor gou hierna. Ek het gedog ek was baie slim toe ek hieraan gedink het. As jy perfek is, hoe kry God die eer deur jou? Want Efesiërs 2 vers 10 sê, ek gaan terugkom na daai netjie toe, ons is sy maaksel, nou klink vreemd, die Engels sê, we are his workmanship. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, ons allemaal weerspeel die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig afgeneem, ons word al meer verander, om na die beeld van Christus gelyk te word, die heerlikheid wat van ons uitstraal, dit doen die Here wat die Heilige Gees is. So met ander woorde, as ons, dink gou daaraan, as ons maak of ons perfek is, dan kry die Heilige Gees nie die eer nie. Maar as mense jou vandag sien die lyn, en hulle sien jou gebrokenis, en hulle sien jou volgende jaar, en hulle sien, wow, kyk hoe die lyn gegroei, dan kry die Here die eer. Maak dit sin? So jy steel eintlik ietsie van jou getuienis. Steel jy as jy maak of jy perfek is. Niemand van ons is perfek nie. So ek wil vanoggend hê dat ons moet fokus op die volgende, dat die Heilige Gees in ons harte inkom en ons van binne af kom restoreer. En ek wil hê ons moet okay wees daarmee. Ek wil hê ons moet fokus oor hoe ons hom gaan toelaat om dit te doen. En voor ons dit doen, wil ek vir julle so ietsie wys oor hoe die koninkryk van God eintlik werk. Markus 4 vers 26 tot 29. Ek gaan julle twee gelykenisse lees en kyk of julle kan tot 'n slotsom kom oor hoe die koninkryk van God eintlik werk. Hy sê, Jesus praat, hy sê die koninkryk van God is soos wanneer 'n mens saad op die grond gooi. Hy gaan slaap en hy staan op nag en dag en die saad spruit uit en word groot. Hoe? Weet hy self nie. Want van self bring daai saadjie of bring die aarde vrug voort. Eers die halm, dan die aar, dan die volle koring aar. Volle koring in die aar, dan word dit die vrug van die plantjie. En wanneer die vrug dit toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is. Die volgende ene is net na hom, vers 30, gaan hy aan en hy sê, waarmee moet ons die koninkryk van God vergelyk, of met watter soort gelykenis moet ons het voorstel? Dit is soos iemand, dit is soos 'n mosterd saad, wat die kleinste van al die soort saad op die aarde is, wanneer dit in die grond gesaai is. En wanneer dit gesaai is, kom dit op en dit word as al die, en dit word groter as al die groente soorte en maak groot takke, sodat die voëls van die hemel onder sy skaduwee nes kan maak. Dit is hoe die koninkryk van God werk. Ons hoor die evangelie, ons glo in ons harte, ons draai weg van dit waarmee ons besig is. Repentance is die Engelse woord. En dan kom die Heilige Gees soos hy saaitjie in ons in en hy skep nuwe lewe. Die Bybel, Jesus sê vir Nikodemus, jy kan nie in die koninkryk kom tensy jy nie weergebore word nie, fisies weergebore word nie. Die saaitjie begin groei, dit ontkiem, dit groei soos hy eerste gelykenis en dit begin vrug dra in ons lewe. En as ons dit lang genoeg kans gee, dan neem hy alles anderste oor van hoe ons eens was. Ons begeertes begin verander. Ons vind uit dat ons hou nie meer van die dinge wat ons van gehou het nie. Ewe skielik gaan kuier jy by daai vriende en hulle maak weer daai jokes en dan voel jy net, nee man, nee, is wel 'n slegte smaak in jou mond. Ons vind dat ons ewe skielik lief raak vir mense. Baie mans huil vir die eerste keer weer nadat hulle die Here ontmoet. En ons begin stadig maar seker meer soos Jesus te lyk. In Galasiërs 2 vers 20 sê Paulus, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Mooi skrif, hè? Maar gebeur dit oornag? Is dit iets wat so gebeur? Vandag hoor jy dit, jy gee hart vir die Here, môreoggend staan jy op, diep heilig. Werk nie so nie. Dis waar die tweede gelykenis inkom, om te sê dat een boom vat lang om te groei. Dit neem tyd. Ons praat van, dit is een proces, ons praat van heiligmaking, ons praat van, in die Engelse woord is sanctification. Jy raak volmaak. Jy is nie, jy raak volmaak. Ons sien dat, soos hierdie saaitjie in ons groei, begin sonde van ons afval. Maar nou, ek gaan hierdie vraag vra, want ek gaan kyk of julle net of my geluister het. Party van daai sondes is bietjie hardnekkig, hulle wil nie afval nie. Wie van julle het hardnekkige sondes? Ons almal het hardnekkige sondes. En miskien dink jy nie dit is 'n sonde nie, en ek wil net gou dit met julle half deurgesels. En dit is die woordjie sonde is die Griekse woord beteken to mis te maak. So dis basies enigiets wat jy doen wat nie God se beeld reflekteer nie. Dit kan fisiese sondes wees, dit kan sonde wees soos wat in die 10 gebooie staan, of dit kan goedjies wees soos verslawings, gewoontes, om jouself jammer te kry. Dit lyk jy altyd soos 'n sonde nie, want ons kan dit regverdig. Maar Jesus het aan die kruis gehang, hy het alle reg gehad om homself jammer te kry. Jouself selfpity is 'n sonde, trots, insecurities. Ek het baie insecurities, baie. Maar ek sit happy met hulle nie, want is sonde. Want onder daai insecurity lê daar eintlik trots. Vir gevoel van verwerping. So wanneer ons agterkom dat daai hierdie hardnekkige sonde in ons lewe is daar drie verkeerde maniere om dit te hanteer. Ok, so ek gaan nou eers vir julle die maniere gee hoe ons dit nie moet doen nie, en dan gaan ek vir julle sê hoe ons dit moet doen. Die eerste manier hoe ons dit kan hanteer, maar is 'n verkeerde manier, is ons kan sê, ja, Paulus het 'n doring in sy vlees gehad, so hierdie is maar nou net my doring in my vlees, en ek aanvaar dit maar nou net, dis maar nou net hoe dit is. Verkeerde manier, as julle daai gedeelte gemis het, is die verkeerde manier om dit te hanteer. Of, daai sonde raak so deel van ons, dat het eintlik deel van ons identiteit vorm, en dat ons actually nie sonder dit kan gaan nie. En ons sê dit baie keer vir mense, ja, ek is maar net skaam. Maar minuaal is dit 'n verwerpingswond wat ek het binne in my. Of dis maar net hoe ek is. Ek hoor baie keer, ek het nou die dag my dogtertjie oor die skool gaan aflaai, toe hoor ek een ma praat, maar ek gaan nie mense wat ek ken nie, maar toe hoor ek net sy gebruikie woorde. Ja, en ek sê sommer vir hulle, dink ek, ja, jy moet nie happy wees om jy nie. Ons moet groei in Jesus. Die laaste manier, verkeerde manier om het te hanteer, is wie van julle het daar by N1 City of by Arcade Games, die game gespeel waar die mol so oppop en dan slat jy om met die hamer. Weet julle waarvan ek praat? Ons doen dit ook baie keer met sonde. As daarin opstaan in ons, dan slat ons hom af. Want 'n Christen kan nie so lykie. Christen kan nie daai woord gebruik nie, so dan slat ons hom af. Hoe Christen kan nie vir sy dogtertjie kwaad raak om as hy die fiets uit die kar uit laat val nie, wat Clara gister gedoen het nie. Dan slat ons hom met die hamertjie dat hy afgaan, want ons wil het, as dit nie daar is nie, dan lyk ons soos daai prentjie wat ek aan die begin gewys het. Jesus, ek gaan dit 'n paar keer nog sê, Jesus het gesterf sodat jy vry kan wees. Sodat jy lewe in oorvloed kan hê en ek wil dit beklemtoon. Jesus het nie net gesterf vir die sondes waarmee jy wil deel nie, hy het gesterf vir al jou sondes. En al dink ons nie so nie, maar daai sondes hou jou terug. Jy gaan beter af wees sonder hulle. Ek dink was Andrew Selly wat die prentjie gedeel het een keer van sodra dinge is het, so maar stressvol tyd is dan wie van julle hou van ek hou glad nie van nie maar so hierdie zombie apocalypse movies waar die zombie hand so hierdie graf kom. Dis baie keer wat met ons gebeur, nê? Ietsie gebeur, miskien 'n situasie oorweldig ons is baie mooi vroom, ons het daai beeld ken, eers klink gebeur daar iets, dan pop daar hierdie hand uit, jy weet, ietsie lelik wat in ons is. En hier is die waarheid, kom ek deel die waarheid met julle. Ek het net in pre-meeting ook gesê, die vyand wil alles in sy vermoë doen om jou te weerhou om soos Jesus te lyk. Gaan terug wat ek verlede week gesê het, ons is geskape in God se beeld. En toe sonde in die wêreld ingekom en daai beeld het vernietig. Satan is baie happy dat jy bly soos wat jy is. Hy sal ewen jou lewe lekker maak sodat jy bly soos wat jy is en dat jy nie met daai goeters moet deel nie. Hy sal of en dis hoe hy dit doen. Hy sal of vir jou beskuldig of hy sal vir jou sê, "Ja, maar moenie worry, dis nie so erg nie." Hy sal of vir jou beskuldig om te sê, "Oh, jy's 'n Christen. Hoe kan jy na daai tannies kyk op die rekenaar?" En dan wat doen jy? OK, moenie weer daar kykie. Ek gaan nie weer op daai webwerf gaan nie. Of hy sê vir jou, as jy nie een kind van die Here nie, kom skinder jy dan nou saam. En wat doen jy? Sê, OK, ek gaan nie meer met daai persoon praat nie. OK, daai persoon maak my skinder, so ek gaan nie meer met daai persoon praat nie. Issue is eindelijk by jou. En ons focus so op, OK, ek gaan nie dit doen nie. OK, ek gaan nie weer saam met daai pelle uitgaan nie. OK, ek delete Facebook van my phone af. Wie was al allemaal daar? Delete Facebook van die phone af. 2 dae later is hy weer terug. TikTok, okay? Ons deel met die simptome, ons deel nie met die wortel van die probleem nie, okay? Nou ek sê nie, Bybel sê, as jou een oog jou laat struikel, haal hom uit, so daar is baie keer boundaries en goeders wat ons in plek moet sit, maar ons moet ook dieper gaan en verder gaan en actually met die probleem deel, en ek gaan net af julle wys om te doen. 'N ander manier, en ek het al so bietjie aan het geraak, waar die vyand ons in hierdie bondage hou, is om hom te sê, man, moet nie worry nie, dis nie so erg nie. Verdraag deel van jou identiteit. Ja, ek is maar net iemand wat 'n kortie meer het. Of ek is maar net iemand wat, whatever, fill the blank. En ek wil vanoggend vir jou sê, gaan het weer sê, hulle sê, as jy iets wil hê, mense moet iets onthou, dan moet jy het oor en oor sê. Jesus het gesterf, sodat ons lewe in oorvloed kan hê. Lewe in oorvloed beteken nie, 'n merk in die driveway nie. Dit beteken om vry te wees van al hierdie dinge wat ons terughou. So hoe deel ons met dit? Julle ken my, ek hou daarvan om prakties te raak. Timothy Keller het gesê, "The root of every sin
is idolatry. The making of something else more central to your significance, purpose and happiness than God. En die prentjie wat altyd by my uitkom is soos 'n ei. Sê daai ei is jy. Die buitekant lyk so bietjie nie lekker nie. Maar as jy daai buitekant afhaal, dan lyk die ei alright. Nee. Maar dis eintlik hoe ons is. Die ware manier eintlik hoe ons is, is die volgende ene. Eww. Ons is vrot in die binnekant. Almal van ons. Hoekom? Want die Bybel sê ons is gebore in sonde. Ons binnekant is vrot. Ons kern is vrot. So ons kan maar laagie afhaal, dit gaan niks maak nie. As ons nie daai middel uitgesorteer het nie, dan gaan hom maar net weer ietsie uitpop. Ons is besig, die reeks preke baseer ek op 'n boek, Campus for the Heart. Nee, het ek die woord reg uitgespreek, Campus for the Heart. En die eerste ding daarso wat sy, eerste tegniek of die eerste beginsel wat sy daarso van praat is, let it rise. Ek wil vanoggend vir julle sê, moenie daai molle afslat nie. Laat toe dat die mol uitkom en deel met hom. Oké, okay? Sy in die boek vertel sy die story van mense wat in 'n area gewoon het en die area het, ja, dis hoe jy deel met hulle. Jy druk dynamite daar in die gat en jy bom hom uit. Hulle het gewoon in 'n area waar, hulle was op die punt van 'n aardbewing en daar was heeltyd hierdie, wat is tremors in Afrikaans, tremors. Skuddings en hulle het geïgnoreer. Guess what? As hulle gereageer het op die skuddings, dan het hulle voorbereiding getref. En so elke keer waar daai mol sy kop uitsteek of waai zombie arm sy hand uitsteek, dan is dit vir jou 'n sein, 'n teken om te sê hier binne is daar ietsie wat so lyk, deal daarmee. Maar ons as Christene, een van twee dinge, of ons wil perfek wees en ons wil daai prentjie voorhou, of dis te seer om met die goeders te deel, en ons wil dit eerder afdruk. Maar ek gaan nou vir jou sê, dat ons gaan nooit in ware vryheid, soos wat God wil hê ons moet loop, lewe, as ons nie gaan deel met daai goed nie. So hoe werk dit? In plaas van om te gaan en te sê, oké, okay, ek het nou my meer verloor vir my kinders, omdat hulle gesê het, ek sal nie die skorrel goed was nie, ek maak nou net op. Ok, so nou, miskien gebeur dit, en daar pop, dankie Jock, en daar pop ietsie op in ons hart, en ons verloor ons nie meer vir hulle, in plaas van om te gaan en te sê, ok, volgende keer moet ek dit doen nie, ek moet dit doen volgende keer, ok, jou andere moet dit weer doen nie. In plaas van om dit te doen, om te gaan, Here, hoekom tree ek so op? En nooi die Here in daai in. Jy flous nie die Here as jy maak of dit nie gebeur het nie. Die Here ken jou binne, buite, agterste, voor hom, hy ken alles van jou. Hy weet nou al dat jy vanaand jou meer gaan verloor of gaan skinder saam met 'n vriendin. Hy weet dit nou al en guess what? Hy is nog steeds lief vir jou. Hy is nou al lief vir jou. Ek dink dis my crazy, as hy weet dat ek hom môre oor môre gaan teleerstel, dan kies hy nog steeds om vandag lief te wees vir my. Dis crazy. So, iemand het eendag gesê, God is not surprised by our sin. Dis is soos, oeh, jyne, nou het ek iets verkeerd gedoen, nou moet ek het wegsteek van God af nie. Nee, nooi die Here in, hy weet anyway dis daar. Nooi hom in, en sê vir hom, Here, wat reveal dit van my binnenkant? Watter gedeelte hier in my hart lyk nog nie soos u nie. Dis eintlik, jy weet, wat is daai skrifie, Wally, help my gou, wat hulle praat van, ek dink tussen James, wat hulle praat van, take joy in trials and tribulations, nee, dis amper dieselfde soos dit, en dit sê, wees eintlik bly dat daar pop iets uit, want yes, nou kan ek hier met hierdie ding deal, en as ek met dit gedeal het, dan gaan ek meer soos Jesus lyk. Dit help nie ons steekie goeders weg nie. Dit help nie ons deel net met die symptome nie. ons moet die kern uitroei. Ek wil eindig met twee scenario's om hierdie beter te verduidelik, of wel, ek het nou vir julle gesê eindig, maar hulle moet maar nog so 'n bietjie sterk staan. So, hierdie het ek weer eens, dit is nie gebaseer op enig iemand hier, dit is baie general scenario's hierdie wat ek wil noem, en, maar ek gebruik het net, miskien kan jy daarmee vir eens halen, ek beloof ek het niemand in gedachte gehad, toe ek hierdie, ek het dit letterlik uitgedink. Kom ons sê Pietie, Pietie vind homself, dat hy kom by die werk, en dan praat mense sleg van ander collega's, en dan vind hy homself saam sleg praat. En dan kom hy by die huis die aand, as hy sy stilte tyd hou, en dan herinner die Heilige Gees om daarvan, en dan voel hy skuldig daaroor. En dan gaan Pietie weer terug, en hy sê, ok, môre moet ek daai mense vir my, want hulle laat my skinder, so ek gaan nie meer met hulle praat nie. Of hy gaan en hy sê, ok, môre gaan ek dit nie weer doen nie, weet julle hoe dit? Ok, ek vertel het ten koste van myself. Ek is baie passievol oor rugby africhting. En ek kan baie passievol wees oor rugby africhting. En elke week het ek gesê, ok, ek gaan nie so aangaan langs die veld nie. My vrou skit haar kop. Sê, ek dis die manier om die verkeerde manier om te hanteer. Vra eerder, Here, openbaar vir my, hoekom? En dan kom die Heilige Gees en ek, dit is een voorbeeld wat ek noem, en dan identifies, dan wys die Heilige Gees vir hom, dat daar is een leen, wat die vijand vir hom vertel het, en dit is dat hy nie goed genoeg gesê. So nou besef hy, hey, as ek skinder met die chommie, en ons lag saam, dan aanvaar hy my, en dan krijg ek hy gevoel van, yes, iemand aanvaar my, en dit smeer die salvie op die wond, om het een klein bykie beter te laat voel, maar het genees nie die wond nie. Maak het sin. Scenario nummer 2, Pietie en Sunny, so, Sunny, ok. Sunny is een man, skel haar uit, en vraag vir haar, hoekom is die huis goed in mekaar? Sunny voel diep, inniglik diep seer gemaak, van hoe kan haar man haar reduceer, tot net iemand wat moet werk vir hom? En dan sukkel sy met al hierdie gedagtes van, sy is nie waardig nie, sy voel nie geliefd nie, sy is net goed genoeg om huis skoon te maak, niemand sien na raak nie. En dan is die temptation daar om te gaan en te sê, okay, nee, ek moet nie so voel nie, ek gaan nou die huis beter skoon maak. Of, sy kan gaan en die Heilige Gees innooi. En vra, Here, wys vir my, hoekom pla hierdie my so baie? En alles gaan oor, kom ek sê vir julle hoe werk die vijand? Die vijand slaan ons hierso, en dan gaan hy heel tyd vir hy selle spot, oor en oor en oor en oor. My lewe, testimony van my lewe, ek ken nie my biologiese pa nie, daar is die eerste voorbeeld van verwerping. 2 jaar oud, trou my ma met 'n man, wat nooit my rugby kom kyk het nie, nooit gesê het kom sit op my skoot nie, nooit bals aan my geskop het nie, daar is die tweede verwerping. Kan jy sien, hy slaat op die selle plek, dis hoe die vijand werk. En so wanneer daar ietsie in ons reis, wanneer my vrou vir my sê, wat het jy vir my gesê, vir oggend, nee, genuine voorbeeld, ons bly in 'n kompleks, so nou raak ons 'n bietjie lei met karre sluit, ek moet nie dit sê nie, want miskien hoor iemand die recording, al weet ons kar is oop. Anita vra vir my, was die kar heel welend oop gewees? Wat ek gehoor het vanoggend is, jy's jou ander, jou slecht ding, hoekom het jy nie die kar gesluit nie? Sy het net 'n vraag gevra, maar kan jy sien die verwerping wond, so nou staan die ding in my op, maar ek deel daarmee. As ons die leen ken, dan weet ons wat waarheid om te spreek. Dan kan ek vanoggend gaan en stil bly en nie terug antwoord en terug beklein, dan kan ek gaan en ek kan sê, daar is die waarheid. Die vijand sê, ja André, hoekom sluit jy nie die deure nie? Ek gaan en ek sê vir hom, my waardigheid word nie daaraan gekoppel nie. My waardigheid word bepaal deur Jesus Christus. Ek gaan nie hierdie nou baie bespreek nie, maar ek wil net dit vir julle wys. Sien julle daai lyntjie daarso? Dit daai stel 'n ysberg voor. Daai lyntjie is bokant die water. Ons sien net partykeer ons eie of ander mense se gedrag. Maar die diep onderkant is, daai gedrag word bepaal deur sekere gevoelens wat ons het. So ek, sy sê vir my, hoekom sluit jy nie die kar nie? en ek lash uit teenoor haar. So dis my gedrag, maar ek lash uit omdat ek voel dat ek nie waardig genoeg is of goed genoeg is nie. Onder dit is haar 'n leuen. En daai Timothy Keller het gesê, elke sonde is 'n sin of idolatry. So onder die leuen is daar 'n afgod. Maar ons sit hierdie la op mekaar, omdat diep binne ons het ons eintlik 'n behoefte. Eintlik 'n behoefte. Ga gaan na die volgende toe. Ek het nou Pietie en Sunny net as voorbeelde gebruik. So, Pietie skinder saam, dis sy gedrag. Maar hoekom? Want ons 'n gevoel, hy wil graag voel, hy wil graag invoel. Hy wil graag voel dat mense vir hom as 'n vriend sien. Hy is bang vir verwerping. Die leen is, wat die vyand met hom kom praat is, jy is nie goed genoeg nie. Op jou eie is jy nie goed genoeg nie, jy het nodig om chommies te maak, sodat jy goed genoeg kan wees. En die afgod, of die idol wat aan sy hart is, is verwerping. So wat is sy behoefte? Hy wil graag voel, dat mense respekteer hom. Volgende enetjie baie vinnig, daar is Pietie. Okay. Sunny, sy man, vraag vir haar, hoekom is jy huis uit in mekaar? En sy, hoekom doen jy dit nie? Hoekom maak jy nie sleg jy skoon nie? Sorry Anita, jy klink nie so nie, glad nie. My vrou klink nie so nie, ek praat nie nou uit ervaring uit nie. Die gevoel eintlik is, sy voel nie gewaardeer nie. Die leen is, hy waardeer jou nie vir wie jy is nie, net vir wat jy kan doen. Die afgod in haar hart is insecurity of verwerping. En sy het net 'n diep behoefte, om geliefd te voel. En daar kom die vyand en hy sê, die enigste plek waar jy daai geborgenheid of daai liefde gaan voel, is van jou man af. En dis nie waar nie, want is net Jesus wat vir ons daai geborgenheid kan gee. Ek wil eindig, deur vir julle mooi te vra, want ek het aan die begin gevoel, dat hierdie is soos 'n oomblik in ons as 'n gemeente, wat ons 'n massive tree vorentoe kan gee. En ek wil net vir julle laat weet, die vyand like het nie. Want ek het net nou genoem, hy wil alles in sy vermoë doen, om ons te hou waar ons is. Maar dis nie waarvoor Jesus gesterf het nie. Ek het van laasweek se preek af, wil ek aan my vrou vra, my lewe is taf hierdie week gewees. Want ek wil eindelijk vir julle prentjie wys, hoe ek het ervaar, maar het voel letterlik vir my, ek kry drome, ek kry my kinders, ek raak wakker in angst in die oggend oor my kinders, en is net daai omdat die vyand nie hou van wat nou hier gebeur nie. Maar ek wil vra dat ons moet sterk staan, dat ons nie net moet aanvaar, dat dit is maar nou net hoe ek is nie. Ons moet deal daarmee. Die eerste stap na vryheid is om die leuen te herken. En om die leuen te herken, moet ons die Heilige Gees innooi en sê, Here, help my om sin te maak van hierdie gedrag van my. Baie keer kan ons nie hierdie alleen doen nie. Daar, jy wil dit alleen doen. Ons kom terug by die eerste prentjie, ons wil nie hê mense moet sien wat daar aangaan nie. Maar ons het nou mooi vir mekaar gesê, ons is under construction, allemaal van ons. Niemand is perfek nie. En God het vir ons in gemeenskap geplaas. Hy het vir ons in 'n kerk geplaas, nie so dat ons in 'n kerk moet kom sit en dink ons is fantasties nie. Hy het ons in 'n kerk geplaas, so dat ons mekaar kan help, mekaar kan ondersteun, op mekaar kan leen as het nodig is, vir mekaar kan sê, yes, so, help my met hierdie. So ek wil julle vra, gaan gesels met jou selgroepleier, gaan gesels met iemand wat jy vertrou. Ek het laasweek al gesê, ek en Anita is beskikbaar. Hier is die goed wat vir my, wat amper sê, dis taf, maar hier is die goed wat vir my lekker is. Ek kan baie makkelijk hier naartoe kom, en nie oor hierdie type goed preek nie. Elke oggend sing, sonoggend sing, 'n fantastiese generiese preek en huis toe gaan en geen probleme hê nie. Of ek kan sê, kom praat met ons. en saam met jou deur die dinge werk en worstel. My grootste ding in die lewe wat ek wil doen is ek wil sien dat mense van punt A na punt B beweeg. Nie in terme van wat jy kan doen nie, terme van waarvoor Jesus gesterf het vir jou. Kan ons die oë toemaak? Vader, ons weet dat U sê in die woord dat ons the fight is not against flesh and blood, but it's against powers and principalities. En Here, ons weet dat die vijand like nie wat nou gebeur nie. Hy like dit nie, want hy sal alles in sy vermoë doen om ons te hou soos wat ons is. Here, ek wil vra, of ek wil eintlik sê, Here, dat het is nie soos wat die movies vir u bekendstel of tentoonstel as die goed teen die lig of God teen die duivel en altyd is ewe sterk nie. Nee, Here, hulle het vanoggend gesê ons fight in a fight wat ons klaar weet wie gaan wen. En ons fight aan die wenkant. Maar ek wil vir jou sê, vryheid kom teen 'n prys. Dit is nie maklik nie, but it's worth it. Bible sê, praat van Jesus, sê, for the joy set before him, he endured the cross. En ek wil vir jou ook sê, vir die vryheid waarin jy kan lewe, is dit die moeite werd om deur hierdie te gaan. En is taf. Van die vyand gaan alles in sy mag probeer. Maar hier is die ding, hy kan net doen, wat Jesus, wat God hom toelaat om te doen. Hy is nie so magtig nie. Hy kan net doen wat die Vader hom toelaat om te doen. Here, ons wil vir u vra, kom vat ons daai tree vorentoe, Here. Ek wil hê daar waar jy sit, ek kan nie hierdie besluit namens jou maak nie, maar ek wil hê daar waar jy sit in jou hart, as jy hierdie besluit maak, sê vir die Heilige Gees, Here, ek wil 'n tree vorentoe gaan. Ek weet dit gaan taf wees. Ek weet die demone gaan skop en skree teen dit, maar ek wil dit doen, want ek wil meer soos U lyk. Jy daai besluit maak, sê dit in jou hart vir die Heilige Gees. Dankie, Here. Dankie dat U in ons harte kom werk. Dankie Heilige Gees dat U in ons harte kom werk. Dankie Heilige Gees dat U nie net gekom het om ons te kom red en nou staan nie terug nie. U werk in ons harte. We are being renewed. Dankie Here. My vrou sê, grap, Anita voel, dat daar moet halve oomblik van respons wees. En dit kan dalk een van die eerste tawwe besluite wees, wat jy moet maak in hierdie proses, is om te sê, daar is 'n area in my lewe, wat ek nou vir die Here gaan vertrou voor. En so ek wil vra dat jy moet braaf wees, Ek aan die begin gesê, niemand is perfek nie. Niemand nie. Ons is net goed daarin om ons sonde weg te steek. Maar as jy nou die Here vertrou vir iets, wil ek vra dat jy opstaan, want ons wil graag saam met jou bid. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Here, U sien ons harte, Vader. U sien elke persoon. En Here, ek wil vir U loof en prys, Here Jesus, dat U vir ons vulnerable maak, Here. Dat U die mense wat hier voor my sit vulnerable maak, Here Jesus. Dit gaan teen kultuur, Vader. Kultuur sê ons moet perfek wees. Here, U sien elke persoon wat nou opgestaan het. U weet die rede hoekom hulle opgestaan het, Vader. En so ek wil vra, Lord, please come and begin a good work in them. Asseblief, Here Jesus, kom begin 'n goeie werk in hulle. Here, hulle steek hulle hande op, hulle sê, Here, ek is oop, U kan kom werk. So Here, kom werk asseblief in elkeen van hulle se harte, Vader. Chirurgie is nooit lekker nie, maar het is vir ons benefit. Dankie dat U een meester chirurg is. Dankie dat U nie al die gage goeders op een slag kom uitsny nie, want U weet dat ons gaan nie daarmee kan deel nie, die pyn gaan te erg wees. Maar dankie dat U so mooi kom afsny en dat U so mooi die wond kom genees. Ons is so lief vir U, Here Jesus. Ons is werklik lief vir U, Vader. Ek wil afeindig en ek wil vra, jy het nou opgestaan, en ek wil regtig vir julle commend op dit, maar ek wil vra, en dit hoef nie allemaal van julle te wees, maar as daar regtig iemand is wat sê, ek het gebed nodig, wil ek jou vra, ons gaan afeindig, maar ek gaan vir jou vra om vorentoe te kom na die tyd. Ons wil graag vir jou wil bid net vir dit. Ok, Hemelse Vader, dankie dat U een goeie God is, Vader. Dankie, soos ek al reeds gesê, dat U nie net op die troon sit en beveel, worship my nie, maar dat U afkom en ons voete kom was. Wauw, Here. U is waarlik God, Vader. Dankie daarvoor, Here, help ons in hierdie proses, Vader, want ons weet, het gaan nie een maklike proses wees nie. Maar Here, gee dat ons sal weet, want as U waarheid sal hoor in ons ore, dat ons hoef nie dit alleen te doen nie. Hierdie week wat kom, Vader, gee dat ons uitreik van na mekaar rondom ons. Gee dat ons nie sal skrom om te sê, yes, help my, ek sukkel. Om bid saam met my. Ek wil julle uitdaag. Ek weet, tyd is een faktor, maar maak een plan hierdie, ergens hierdie week, om by iemand uit te kom, en al wat julle doen is, vra net vir daai persoon, bid vir my. Ons gaan nie voor staan, as jy gebed nodig het vir iets spesifiek, dan is jy welkom om vorentoe te kom, ons sal graag vir jou wil bid. Ja, daar is koffie, daar is thee, daar is mense met wie jy nog kan bietjie kan gesels voor die huis toe gaan. Julle is welkom, ek hoop julle het 'n baie lekker dag en 'n week. Ons is lief vir julle. Tot ziens julle.